N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
Singura mea scuză pentru scrierea acestei cărți, intitulată N-am spus Heil Hitler, este faptul că totul din ce am scris s-a întâmplat aievea. O scriu pentru familia mea, dar dacă cineva vrea să se uite puțin peste gard și să citească despre ciudatele evenimente din viața mea, este binevenit să o facă. Aceasta este istoria familiei mele, familia în care am crescut și am trăit mai ales în timpul celui de-al doilea război mondial. Sunt convins că este o istorie care merită să fie consemnată. Cartea aceasta constituie cronica vieții mele din timpul Republicii Polone, de dinainte de război, din timpul celui de-al treilea rai și apoi din perioada comunismului. Era o lume în care sfidarea ducea la o moarte rapidă și grea, în timp ce conformarea ducea la nefericire. În această atmosferă a răului, pentru că exact asta a fost, familia mea era cea mai fericită familie care a trăit vreodată pe pământ. A fost pur și simplu un privilegiu să fac parte din ea. Dacă am omis anumite lucruri, cu siguranță. Sunt elemente care au fost omise intenționat, poate. Aceasta pentru că unele aspecte privesc evenimente care, chiar și după 7 decenii, sunt atât de controversate încât abordarea lor ar genera trăiri negative. Din motive de diplomație, unele nume au fost schimbate. Dar în ceea ce mă privește pe mine în raport cu această carte, aveți aici întreaga poveste. Mi-am dorit să o aștern pe hârtie și încă foarte mult. Nefericirea și prăpădul din jurul nostru au fost de proporții istorice. Locurile mele natale din Silezia Superioară sunt superbe. Totuși, noi cei care am trăit și am locuit acolo, am asistat la cele mai cumplite crime din istoria umanității. Eram niște oameni obișnuiți, născuți exact în țara în care nu trebuia și la momentul la care nu trebuia. Faptul că am supraviețuit cu viața, familiile și trupurile intacte este dovada biruinței providențiale a lui Dumnezeu. Iată convingerea familiei mele. Ca în cazul multor relatări adevărate, veți vedea că unele episoade pare să n-aibă sens, după nicio logică. Atunci când au avut loc asemenea situații aparent de neînțeles, n-am încercat să le explic. Și adevărul e că presupunerea sau interpretarea dumneavoastră este la fel de validă ca și a mea. Și poate cel mai ciudat fapt dintre toate sunt 4 persoane în această istorie de viață care poartă numele Pavel Cislar. 2 făceau parte din familia mea, iar cea de-a treia era stăpânul meu din vremea cât am fost oier sau cioban. Toți acești Pavel Cislar au fost încântați și, într-o mică măsură, surprinși că au supraviețuit războiului. Un al 4-lea Pavel Cislar a fost dus în tabăra de concentrare în lagărul de la Auschwitz. Nu caut și nici nu accept sentimentul de milă față de mine pentru câte am trăit. În definitiv, ororile și trădările m-au pus în situația de a cunoaște o iubire de o așa putere de răscumpărare cum puține ființe umane au avut parte. Am avut privilegiul de a vedea cu ochii mei triumful binelui asupra răului. Parțial, am fost motivat să scriu această carte ca reacție la afirmația unei mari scriitoare. Citez: este pentru binele nostru să păstrăm viu în memorie fiecare dar primit de la Dumnezeu. În acest fel, credința este întărită să ceară și să primească mai mult, tot mai mult. Este o sursă de mai mare încurajare pentru noi, chiar și cea mai mică binecuvântare primită de la Dumnezeu de noi personal, decât încurajările găsite în toate relatările pe care le putem citi despre credința și experiența altora. Citatul este din cartea Divina Vindecare, pagina 100, semnată de autorul Ellen G. White. Deci aceasta este povestea mea, dar sper să fie un câștig și o încurajare pentru alții care vor citi asemenea amintiri. Viața mea, inclusiv multele ei experiențe grele, a fost o călătorie. Destinația acestei călătorii este o credință încercată și de nestrămutat în suprema bunătate și putere divină. De aceea, dincolo de orice, ar trebui să mă invidiați. Reîntoarcerea, revenirea este posibilă. Am văzut-o și am simțit-o pe pielea mea. Semnez Paul Cislar. Simt nevoia să adaug un mic glosar de termeni străini, și anume să explic câteva din cuvintele germane care sunt inserate în text. Și anume, Arbeitsdienst a fost agenția guvernamentală în Germania nazistă, responsabilă cu munca patriotică, iar ulterior cu efortul de război adiacent Wehrmachtului. Ausweis, document de identitate. Blockleiter, persoană civilă cu rangul cel mai de jos în partidul nazist, responsabilă cu supravegherea politică a cetățenilor dintr-un perimetru dat. Bund Deutscher Mädel, Liga Fetelor Germane, era organizația de tineret pentru fete a partidului nazist. Die Trümmerberge, munții de dărâmături, sau locul unde era dus molozul după bombardamente. Feldwebel, grad similar celui de sergent. Frau sau Fräulein însemnează doamnă sau domnișoară, formă de adresare ce proceda numele personalului didactic. Führer, conducătorul, titlu atașat prin excelență lui Adolf Hitler, cancelarul Germaniei. Gestapo, poliția secretă de stat. Heil Hitler, salutul oficial obligatoriu în timpul conducerii lui Adolf Hitler. Herr însemnează domnul. Hitlerjugend, organizația tineretului hitlerist. Komm mit, hai cu mine. Oberfeldwebel, grad similar celui de sergent major. Oberschlesien, numele pentru Silezia superioară. Obersturmführer, grad similar locotenentului major. Ordungspolizei, numele oficial al forțelor de poliție în timpul regimului nazist. Pijak însemnează bețiv în poloneză. Pustka, în poloneză pustiu. Reich, numele imperiului german. Reichdeutsch, persoană de etnie germană în perioada nazistă. Sicherheitsdienst, ramură de spionaj a SS-ului, organizația sora a Gestapo-ului. SS sau Schutzstaffel era ramura paramilitară a partidului nazist cu cele mai importante mandate. Totenkopfverbande erau unitățile capului de mort, organizația SS responsabilă cu lagărele de concentrare și exterminare. Untersturmführer, grad similar celui de locotenent, Volksdeutsch, persoană de altă etnie în afară de cea germană în perioada nazistă. Volksempfänger, aparat de radio destinat cetățenilor, conceput la cererea ministrului propagandei Goebbels. Volksliste, lista partidului nazist folosită pentru a clasifica cetățenii din teritoriile ocupate. Wehrmacht, numele armatei germane în timpul regimului nazist, 1935-1945. Capitolul 1. Auria toamnă poloneză. Ziua de 1 septembrie 1939 a început ca oricare alta. Era o zi excepțional de frumoasă. Soarele strălucea puternic în aerul proaspăt al dimineții, de pe cerul albastru și limpede. Vântul tăios și stolurile de păsări migratoare erau singurele ce ne reaminteau că intraserem în auria toamnă poloneză. Eu aveam 10 ani și eram plecat cu oile la păscut, așa cum îmi ceruse tata. Trenul de dimineață tocmai plecase din gară, așa că știam că era 9:30. Era una dintre acele dimineți încântătoare când îl simțeam pe Dumnezeu în cer și mi se părea că totul în jurul meu, minunatele văi și ape, erau neasemuit de frumoase. Dar liniștea dimineții a fost brusc zguduită când 3 avioane germane de luptă apărură după muntele cu Balonca. Erau în formație strânsă, unul ușor în fața celorlalte, parcă luând parte la o demonstrație, și zburau foarte aproape de sol. Puteam vedea fuzelajul gri, piloții în carlingă și rău prevestitoarele cruci negre de pe aripi. Zgomotul era asurzitor. Cele 3 avioane zburau spre mine cu o viteză ce băga pe oricine în sperieți. Chiar și doar zgomotul lor părea să-mi scoată toți dinții din gură. Am văzut o flamă atunci când primul dintre ele trase cu armele din dotare, iar copacii de dealul deasupra mea răpăiră când șuvoiul de gloanțe îi nimeri. Căzură crengi. Oile intrară în panică. Frunze și ramuri erau împrăștiate peste tot. Gloanțele care ricoșau șuierau în toată valea. Îngrozit, am luat-o la goană. Uitasem de pietrele ascuțite de pe cărarea bolovănoasă ce puteau să-mi rănească picioarele goale. Uitasem și de oi. Uitasem că tata dăduse dovadă de o deosebită încredere în mine, lăsându-le în grija mea. Am alergat cât de repede am putut departe de scena aceea înspăimântătoare. Apoi, pe cât de brusc apăruseră avioanele, la fel de brusc se așternu liniștea în vale. După zgomotul bombardierelor, pacea din jur era sinistră. Pentru o clipă m-am întrebat dacă visasem. Dar crengi încă picau din copaci loviți, amintindu-mi de realitatea pe care tocmai o trăisem. Am continuat să alerg, ajungând acasă aproape fără răsuflare. Speram ca tata să nu se supere că părăsise moile. Tata stătea în picioare în fața casei împreună cu restul familiei. De ceva vreme auziserăm zvonuri. Știind de agresiunea germană tot mai mare, părea doar o chestiune de timp până să se întâmple ceva cumplit și catastrofic. Dar era clar că toată lumea era șocată de atac. Tată, mi-e frică, am strigat eu, nepăsându-mi cine mă aude. Tata rămase stăpân pe sine. A fost o mare sursă de încurajare pentru mine. De fapt, cred că pentru noi toți. Că el rămase calm, părând să aibă situația sub control. Ne strânse pe tot sub un tei înalt. Pentru un moment ezită, își adună gândurile, apoi zise: Copii, a început războiul. O să vină vremuri grele pentru toți. Își deschise Biblia pe care o avea la el și citi cu voce tare. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Erau cuvintele din Psalmul 50 cu versetul 15. Apoi, îngenuchiară-mi și el ne conduse în rugăciune. Toți luam parte cu patos sincer și seriozitate. N-o să-i uit niciodată fața din acel moment. Fața lui era încordată. Tata luptase pe front cu forțele austro-ungare în Marele Război, adică Războiul I Mondial, cum mi se spune. Ne zise apoi că acest război care începuse s-ar putea să aibă un impact cumplit asupra familiei noastre. Dimineața era încă foarte frumoasă. Cerul părea de un albastru infinit, dar lumea pe care o știam noi se terminase odată cu rafala de gloanțe din acele avioane de luptă. În acea dimineață superbă, nici tata nu-și putea imagina cât de lung va fi acest război și cât de groaznic. Încă nu știa că era extrem de puțin probabil ca toată familia lui să supraviețuiască. În următoarele ore din acea zi aurie de toamnă poloneză, nemții au invadat Polonia. Viața noastră dificilă, dar plăcută, era pe punctul să fie cufundată în nesiguranță, în necunoscut și într-o atot prezentă atmosferă de amenințare, brutalitate și moarte. În mod normal, într-o zi însorită, ferma noastră era un loc plăcut, reverberând de sunetele voioase ale jocului de copii. Acum însă era liniște. Realizam că venise sfârșitul vieții, așa cum o știam. În același fel, același final avea să vină peste mii de vieți din Silezia, peste milioane de vieți din Polonia și peste multe zeci de milioane de vieți pretutindeni în Europa și în lume. Lasă muzica să continue, să se umfle, după ce au scazi, ding, și începe un nou capitol. Capitolul 2. Viața de dinainte. Numele meu este Pavel Cislar și sunt din Visua, un oraș situat la poalele muntelui Barania, din subcarpații Beschizi, de unde izvorăște mărețul fluviu Vistula. Visua este o zonă de o frumusețe naturală fermecătoare. Rostirea numelui ei îmi trezește în minte imagini cu dealuri înduitoare superbe, castele romantice și o familie care material era săracă, dar emoțional și spirituală, era miliardară. Ferma noastră era cunoscută local ca Brenioc. Aparținea familiei mele de generații. Însă unul dintre strămoși provenise din Brenna, localitate situată cam la 25 de kilometri depărtare. Era atât de neobișnuit ca un venetic să locuiască în comunitatea noastră închisă, încât ferma a luat numele acelui străin și așa a rămas însemnând Casa Omului din Brenna. În zona rurală a Sileziei Superioare, ca în majoritatea zonelor rurale din Europa, dacă te nășteai într-o comunitate agrară, rar o părăseai. Da, mai mergeai din când în când în orășelul apropiat pentru târguieli sau ca să-ți vinzi produsele. Dar atât. Nu exista ocazii de a vizita Cracovia, orașul important cel mai aproape de noi. Varșovia, capitala Poloniei, era ca și când s-ar fi aflat într-o altă galaxie. Eram agricultor de subsistență, adică produceam suficient atât cât să consumăm, plus un pic mai mult. Electricitatea și gazul erau disponibile doar pentru oamenii mai bogați, trăind în centrul Visuei. Drumurile noastre de țară erau încă drumuri medievale pentru căruțe, prăfuite vara, înghețate beton iarna. Aceste drumuri datau de când Silezia Superioară ținuse de Boemia, și anume între 1339 și 1526. Apoi trecuseră la Austria, apoi la Austro-Ungaria și, în final, deveniseră parte din Polonia, iar după ocupația celui de-al treilea Reich, este parte din Polonia din nou. Dacă ar fi existat semne de circulație, limba acestora s-ar fi schimbat în medie la fiecare 50 de ani. Dar nu, nu erau semne de circulație. Apa noastră provenea de la fântâna din curte și era minunat de pură, rece și revigorantă. Iarna era atât de rece că spălatul era dureros. Îmi aduc aminte de țipetele copilor când mama îi spăla cu apa rece ca gheața adusă de la fântână. Ce-i drept, adăuga o cană sau două de apă clocotită ca să o facă mai suportabilă, dar nu prea se schimba mare lucru. Fără îndoială că această experiență a contribuit la călirea caracterului, măcar că am fi preferat băi calde. Am ajuns la această concluzie cu ocazia primului meu duș cald. Aveam 17 ani. Noi ne îmbrăcam în portul tradițional și aproape toate articolele de îmbrăcăminte erau făcute acasă. Părinții mei și vecinii lor cultivau in. Domnul Trosoc, un minunat prieten și vecin, era un țesător iscusit, iar țesăturile lui ajungeau excelente haine de in și de lână pentru iarnă. Frații mei aveau două sau trei perechi de pantaloni și două sau trei cămăși și haine groase. Ca să ne maximizăm garderoba limitată, pe măsură ce fiecare copil creștea, hainele erau predate următorului frate de același gen, până când se rupeau. Cum părinții mei aveau 9 copii, fără îndoială că prețuiau respectivele haine. În picioare purtam un fel de opingi, făcute acasă din lână și piele netăbăcită, cumpărată de la vreun țăran din zonă sau luată chiar de la una dintre vacile noastre pe care o tăiaserăm. În lunile de vară, din aprilie până în octombrie, noi, copiii, umblam desculți. Orice obiect dețineau țăranii prin gospodărie era făcut la fața locului. Tata își confecționa singur roaba, la fel toate celelalte unelte și plugurile. Toate farfuriile, cuțitele și furculițele din casa noastră le făcea din lemn de jasien și confecționa inclusiv căni dintr-o anumită specie de brad, al cărui trunchi era la mijloc ca un tub. Mama făcea detergent, mai exact leșie, după ce ardea lemn de esență tare și adăuga grăsime de vacă peste cenușa rece. Formula chimică mă depășește, dar de produs producea un agent eficient de curățare. La anumite stadii ale acestui proces, substanța era foarte corozivă. Mâinile mamei erau aspre și albicioase după ce făcea acest amestec. Mănușile de folosit în bucătărie erau un lucru nebănuit că ar putea să existe, precum și ideea de televiziune care avea să apară ulterior.